15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Mađarska policija uhapsila troje osumnjičenih da su zakopavali žive ljude. U našoj ambasadi u Budimpešti demantuju da je jedan od njih srpski državljanin. Privrednici traže od države konkretne mere i planove za ekonomski oporavak. U Velikoj Britaniji od početka nereda uhapšeno više od 1700 ljudi. I ove godine na svoj dan mladi poručuju da je najveći problem nezaposlenost. U četvrtfinalu turnira u Montrealu večeras Đoković protiv Monfisa, Tipsarević protiv Berdiha. Vreme sutra, posle svežeg jutra sunčano i toplije. Najviša temperatura 31, u Beogradu 29 stepeni i narednih dana sunčano i toplo. U Mađarskoj nezapamćen zločin. Uhapšeno je troje osumnjičenih da su zakopavali žive ljude. Konzul Srbije u Budimpešti Milan Vukosavljević demantovao je za naš program da je među uhapšenima zbog tog monstruoznog zločina i jedan srpski državljanin.
Ni policija, ni Nacionalni istražni biro nisu objavili koliko je tela iskopano u šumi na ostrvu Čepel. Monstruozno zakopavanje živih ljudi, kako se navodi, otkrila je jedna od žrtava, mladić poreklom iz Rumunije, koji je uspeo da se izbavi iz rake, ode do kuće i obavesti policiju. Istraga je u toku. Mađarska novinska agencija precizirala je da su uhapšeni namamljivali prolaznike u jednu udžericu u šumi gde su im uzimali novac i kartice, vezivali ih i žive bacali u raku, a potom zatrpavali zemljom.
Slušate novosti dana. Noć na severu Kosova je protekla mirno, a Srbi koji su od 25. jula svakodnevno na barikadi u selu Rudare kod Zvečana paze i na sve druge putne pravce koji vode ka prelazima Brnjak i Jarinje.
Na barikadi u Rudaru se na svaka 4 sata smenjuju građani iz Kosovske Mitrovice i Zvečana i za sada nema najave kada će i taj putni pravac koji od Zvečana vodi ka južnoj Kosovskoj Mitrovici biti odblokiran. Vozilima međunarodne misije omogućen je slobodan prolaz svim putevima osim kroz Rudare, gde će krst na sredini puta ostati još neko vreme, kažu u kriznom štabu Kosovsko-Mitrovičkog okruga.
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić izjavio je za večernje novosti kako su se obistinile njegove slutnje da je za Evropsku uniju haški uslov bio samo paravan, da Kosovo sada izbija kao glavni uslov i da se to građanima mora otvoreno reći. Prema Ljajićevim rečima, taj uslov u ovom trenutku nije formulisan kao izbor Kosovo ili Evropa, ali on nije siguran da se to neće desiti. Politički posmatrači zameraju inače vlastima što još pre nekoliko godina nisu građanima objasnili da Evropa u članstvo ne može primiti zemlju koja nema definisane granice, što za Srbiju znači dok ne prizna Kosovo, pripremio Branislav Kostadinović.
Uz ocenu da je iznenađen da iz vlade tek sada stiže izjava šta je pravi uslov za evropske integracije, direktor Centra za bezbednosne studije Aleksandar Fatić kaže da nije dobro da javnost u zemlji ulazi u pojednostavljeni razgovor da li Evropa traži od Srbije da prizna Kosovo ili ne.
Nije reč o tome da Evropa mrzi Srbiju, da Evropa namešta nekakve igre Srbiji, već je prosto reč o činjenici da od početka jasno da Evropa ne može primiti u svoj sastav u punopravno članstvo zemlju koja nema jasne granice, a pošto je najveći broj zemalja članica Evropske unije priznao Kosovo, sa tačke gledišta tih zemalja Srbija nema definisane granice jer ona nije priznala Kosovo.
Mi možemo zbog toga da budemo razočarani, ali to je princip po kojem Evropa funkcioniše, objašnjava Aleksandar Fatić. Davno je građanima trebalo reći kakve su realne šanse da Srbija postane članica Evropske unije, a zakasnele diskusije na temu Kosovo ili Evropa proistekle su iz odnosa vlasti prema sopstvenoj javnosti, kaže Fatić.
Niko nije jasno rekao javnosti da kada bi Srbija sutra priznala Kosovo i kada bi ispunila sve uslove koji se pred nju postavljaju, ona ne bi mogla postati članica pre 2020. godine. Srbija po Ustavu ne može priznati Kosovo jer Ustav definiše da je Kosovo sastavni deo Srbije i vlada to ne može uraditi. Prema tome, Srbija neće biti članica Evropske unije sve dok ne prizna Kosovo. I to je jedna objektivna činjenica, stvari opredeljivanja javnosti i političke elite, da li će se opredeliti za Kosovo ili će se opredeliti za ispunjavanje bezuslovno svih zahteva koji stižu iz Brisela.
Srbija je, prema rečima našeg sagovornika, izgubila 5 godina držeći se politike i Evropa i Kosovo. Na političkoj eliti u Beogradu je, bez obzira da li će na vlasti biti sadašnja ili neka druga garnitura, da građanima iskreno kaže šta nas realno čeka u narednom periodu, zaključio je Aleksandar Fatić.
U nastavku novosti dana ekonomske teme.
Finansijska tržišta u Evropi jutros beleže pad, iako su stigli umirujući tonovi u vezi sa stanjem najvećih francuskih banaka i dobri statistički podaci sa američkog tržišta rada. Azijske berze su, međutim, poslovanje završile u plusu posle vesti da je na berzi u Njujorku zabeležen znatan porast indeksa. To se tumači kao znak da se američka privreda ipak ne kreće ka recesiji.
Kako bi spremno dočekala posljedice nepovoljnih ekonomskih događaja u svetu, Srbija mora da sprovede teške reforme javnog sektora, penzijskog fonda i poreskog sistema, kažu privrednici za naš radio. Oni od države traže konkretne mere i planove za ekonomski oporavak, kao i podršku za investicije u poljoprivredu, prerađivačku industriju i energetiku. Detaljnije Milica Milovanović.
Unija poslodavaca zahteva od vlade da sprovede reforme javnog sektora, penzijskog fonda i poreskog sistema, zato što veruju da bi ostvarene uštede bile oko milijardu evra godišnje. Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca naglašava da trenutno svaki treći zaposleni radi za državu, da su izdvajanja za penzijski fond svake godine sve veća i ocenjuje da je sistem oporezivanja zastareo.
To su tri ključne reforme koje su sve zahtevne i velike, ali koje su upravo odlagane u prethodnih 10 godina zbog čega se nalazimo u situaciji u kojoj smo sad. Ključne reforme koje je trebalo uraditi u Srbiji u prethodnom periodu nisu urađene.
Privrednici traže i konkretne mere za podršku izvozu. Direktor IT-ema Toplica Spasović kaže da su za izvoznike ulaganja od suštinskog značaja.
Po meni ključna opšta mera je ulazak u novi investicioni ciklus i oslobađanje svih potencijala finansijskih koje mi imamo u pravcu finansiranja novih radnih mesta, finansiranja izvoza, a to je najlakše ostvariti u energetskom sektoru, poljoprivredi i prerađivačkoj industriji.
Predsjednik Upravnog odbora Metalca Dragoljub Vukadinović ocenjuje da država mora da reši problem lažne zaposlenosti, kako on naziva radnike preduzeća koje su godinama u restrukturiranju bez vidljivog napretka.
I zbog toga se javljaju problemi da su nam veliki broj firmi u restrukturiranju, a to znači da traje dugo godina, a da nema efekata i da se te probleme tih društva moraju rješavati kako ne bi bili na teretu one privrede koja radi, a iz razloga toga što bi se toj privredi koja radi mogle smanjiti dažbine, pre svega porezi, doprinosi na plate, jer veliki deo toga ide, kažem, u ovaj deo.
Privredna komora Srbije savjetuje vladi da usvoji mere za poboljšanje likvidnosti i reši problem nagomilanih dugova države i javnog sektora prema privatnicima. Komora također smatra da država mora da osmisli i sprovede novu agrarnu politiku i prilagodi javnu potrošnju realnim mogućnostima.
Dinar je ojačao za 0,9%. Zvanični srednji kurs je 102,08 dinara za euro, objavila je Narodna banka Srbije. Evo i nekoliko statističkih podataka.
U Srbiji je u julu drugi mjesec za redom zabeležena negativna inflacija i to od 0,5%, što je na godišnjem nivou inflacije bila 12,1%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Najveći pad cena u julu zabeležen je kod hrane i bezalkoholnih pića za 1,7%. Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Nezadovoljni otkupnom cenom kupine od 45 dinara za kilogram prvog kvaliteta i 10 dinara manje za drugi kvalitet, proizvođači kupine u Podgorini blokirali su hladnjače u Osečini i Peckoj. Radnici austrijske hladnjače Podgorina Fruit, zabrinuti da će ostati bez posla, traže da se blokada prekine, izveštava Radovan Lazarević.
Treći dan pred austrijskom hladnjačom Podgorina Frukt u Osečini su proizvođači kupine koji ne dozvoljavaju promet robe u ovu firmu. Kupinari ne odustaju od blokade dok im se kupina ne plati 45 dinara po kilogramu, bez obzira na to kojeg je kvaliteta.
Mi ćemo izvesti žene, decu, sve ćemo izvesti mehanizaciju, isterati i nećemo se povlačiti, nećemo dozvoliti da dani šljive budu u Osečini obaljen.
Zabrinuti da će zbog novonastale situacije ostati bez posla, grupa radnika Podgorina Frukta došla je pred zgradu opštine Osečina i od čelnika lokalne samouprave zatražila da se prekine blokada njihove firme.
Mi smo ovdje došli iz revolta zbog protesta koji su ovi zablokirali kapiju, da bi bili pošto smo zabrinuti za naše dalje poslove i naš rad u toj firmi.
Pred Podgorina Fruktom već se formira kolona kamiona hladnjača koji čekaju na istovar robe.
Pa čekamo od juče od 7 sati da predamo robu i ne znamo kad će se okončiti štrajk ovih radnika.
U Podgorini nisu svi proizvođači kupine u protestu. Dosta njih danas je u berbi i pokušat će večeras da svoju robu preda hladnjači u Peckoj, koja je također blokirana od strane nezadovoljnih proizvođača.
Nakon poništene privatizacije velikih i nekad uspešnih poljoprivrednih preduzeća u naseljima Gakovo i Aleksa Šantić kod Sombora, lokalna samouprava čini sve da ih oživi, da stabilizuje prihode u budžet i tako izbegne odumiranje tih mesta. Državi je predloženo da po ugledu na PKB omogući formiranje privrednog društva čiji bi osnivač bio grad Sombor. Više o tome u prilogu Petra Kočića.
Kada je pre nešto više od godinu dana svima postalo vidljivo da Jerković grupa samo isisava kapital iz poljoprivrednih preduzeća Graničar u Gakovu i Aleksa Šantić iz istoimenog sela, pod pritiskom radnika i stanovnika ovih mesta, lokalna samouprava je rešila da pokrene rešavanje ovog problema, što inače nije u njenoj zakonskoj nadležnosti. Državni organi prihvatili su njen predlog da se raskine kupoprodani ugovor, te da se ova preduzeća uvedu u restrukturiranje i da se oko 5000 hektara državne zemlje koju one obrađuju izuzme od obavezne licitacije. Budući da je bivši vlasnik, pored devastacije, za sobom ostavio i više od 1,5 milijardi dinara duga, lokalna samouprava je morala da posreduje pri obezbeđenju repromaterijala za zasnivanje ratarske i održavanje stočarske i voćarske proizvodnje, kaže načelnik uprave za privredu grada Sombora Vladimir Kronić.
Sadašnji pokazatelji pokazuju da su preduzeća na putu oporavka. To se pre svega vidi da se plate redovno isplaćuju, na njih se plaćaju doprinosi i nivo proizvodnje podignuto na zavidan nivo, a naročito kako u ratarstvu, tako i u stočarskoj proizvodnji, i ostvareni su određeni vrlo pozitivni rezultate u voćarskoj proizvodnji.
Vršilac dužnosti direktora Graničara Branislav Leković kaže da su ove godine imali po hektaru 7 tona pšenice i 5,5 tona ječma. Napunili su kapacitete farme koka nosilja i unapredili proizvodnju mlijeka.
Mi imamo sad momentalno 320 krava na muži, imamo prosjek oko 20 litara po kravi, mada idemo na veću količinu do 25 litara.
U poljoprivrednom preduzeću Aleksa Šantić i pšenica i ječam imali su prinos od 6 tona. Farma svinja zasnovana je na 600 krmača, a posebni rezultati postignuti su u proizvodnji višanja, tvrdi tehnički direktor Jovanka Dragić.
Ove godine smo postigli cenu koja je bila i 60 dinara po kilogramu. Višnja je bila odlična kvaliteta, samim tim zato smo imali više kupaca pa smo mogli da postignemo tu cenu.
Načelnik Gradske uprave za privredu Vladimir Kronić je uveren da ovako ekonomski i tehnološki zasnovano javno poljoprivredno preduzeće, čiji bi osnivač, slično kao kod poljoprivredne korporacije Beograd, bila lokalna samouprava, moglo direktno i indirektno da zaposli oko 5000 ljudi.
Naša namera je da pokrenemo razvoj ovim preduzećima, prethodno da obezbedimo da ovim preduzećima ovo zemljište ostane u narednih nekoliko godina.
U Somboru računaju i na javno i privatno partnerstvo, jer za takav vid poslovne saradnje u govedarstvu već su pokazali interes investitori iz arapskih zemalja.
Samostalni sindikat Putara Srbije zatražio je ponovo od banaka koje su finansijski poverioci preduzeća Nibens Grupe da nađu rešenje za te firme. Putari su odlučili da nastave proteste do ispunjenja zahteva, pripremila Sandra Cvijanović.
Osim isplate zaostalih zarada i obezbeđivanja sredstava za nastavak rada, zaposleni u Nibens grupi traže i da nadležni sud u roku od najviše 2 meseca usvoji plan reorganizacije tih preduzeća kako bi ona bila sačuvana. Zbog intervencije policije prethodnih dana, buduće proteste, kažu, neće najavljivati. Prema rečima predsjednice Samostalnog sindikata Putara Srbije, Sonje Vukanović, putari zahtevaju da odgovornost za položaj u kome su se našli, osim nadležnih organa, preuzmu i banke.
Mi tražimo da banke, pre svega, nađu načina i sredstava da ožive ova preduzeća koja su svojom politikom takva kakva je bila praktično uništena. Tolike su pare uzeli iz putne privrede i da ulože nepovratno nešto ne bi ovaj mnogo osetili.
Predsjednik sindikata putara preduzeća Bačka Put, Đuro Trivunović, smatra da država nije u mogućnosti da im pomogne jer i sama zavisi od banaka.
Mi smo robovi bankara. Država ima instrumente da pomogne. Međutim, znamo kakva je situacija u državi. Ne smije država da interveniše. Jedno, i država je naša zavisna od tog bankara. Ljudi, možda, kad se bankari bavili da je interesuje kad će put biti izgrađen. Samo kupuju vreme da se smiri ovaj narod do tih izbora, posle ove firme nisu kompletne.
Radnicima pet preduzeća za puteve Nibens grupe isplaćena je aprilska zarada. Policija ih je juče sprečila da blokiraju deo koridora 10, zabranivši im da napuste krug preduzeća. Istovremeno, sindikat policije osudio je odluku vlade da se radnicima koji žele da protestuju na koridoru 10 ograničava sloboda kretanja.
Slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom vesti dana. Mađarska policija uhapsila troje osumnjičenih da su zakopavali žive ljude. U našoj ambasadi u Budimpešti demantuju da je jedan od njih srpski državljanin. Privrednici traže od države konkretne mere i planove za ekonomski oporavak. U Velikoj Britaniji od početka nereda uhapšeno više od 1700 ljudi i ove godine na svoj dan mladi poručuju da je najveći problem nezaposlenost. U četvrtfinalu turnira u Montrealu večeras Đoković protiv Monfisa, Tipsarević protiv Bertiha. Vreme sutra, posle svežeg jutra sunčano i toplije. Najviša temperatura 31, u Beogradu 29 stepeni i narednih dana sunčano i toplo. U svetu se obeležava Međunarodni dan mladih. Kod nas je i dalje najveći problem zapošljavanje. Gotovo trećina od ukupnog broja nezaposlenih su mladi do 30 godina, zbog čega još uvek mnogo njih rešenje vidi u odlasku u inostranstvo. O tome Čedomir Savković.
Zakon o mladima, usvojen pre mesec dana, prvi je takav u istoriji Srbije. On bi trebalo da definiše aktivno uključivanje mladih u društvena zbivanja i da im pomogne u načinu organizovanja. Ipak, istraživanje pokazuju da još uvek, zbog nemogućnosti da dobiju posao, mnogi žele da odu iz zemlje, kaže državna sekretarka u Ministarstvu za omladinu i sport Ivana Kovačević.
Kada vi uđete detaljnije u to gde oni to žele da odu i na koliko, kada pričamo o inostranstvu, onda vi vidite da najveći broj njih želi da putuje, a taj broj se i uvećao, znači u poslednji godinu i nešto od kada imamo vize, da bi neki od njih želeli da se školuju, ali da se vrate nazad, i da je konkretno samo 6% njih preduzimalo određene mere da bi zaista i otišli.
Često se kao jedan od glavnih problema zbog kojih mladi žele da odu iz zemlje ističe nedostatak novih radnih mesta i slaba briga države da se takvo stanje promeni. Ipak, ne izostaju ni ocene da se trenutno stanje polako menja na bolje.
Ja ne bih otišla odavde, znači možda na školovanje, ali bih se vratila, jer mislim da se poboljšava položaj definitivno. Ja sam optimistična, ja mislim da je sve bolje i bolje. Postoji mogućnost da se aktiviraš i leti zimi, postoje te aktivnosti za mlade.
Naravno želim da studiram u inostranstvu jer nemam ovde nikakvu motivaciju. I da završimo školu, moramo da sačekamo jednu deseta godina da naši profesori ili bilo ko odu u penziju da bi se mi zaposlili.
A mislim da u odnosu na druge zemlje Evrope da je gori mnogo, ali mislim isto da se poboljšava, da postoji gomila stvari koja može da se radi, ali mislim da mi kao mladi nismo naviknuti toliko da tražimo šta bi moglo da se radi, nego da smo naviknuti na to da je loše i da kukamo i da se ni mi ne potrudimo, da očekamo da će odjednom biti bolje, a da mi sami ništa ne uradimo.
Život mladih u Srbiji ne razlikuje se mnogo od života mladih u svetu. Čak su i problemi slični zbog ekonomske krize. Ali iako stalno slušamo da budućnost ostaje na mladima, istraživanja su pokazala da se demografska slika menja, tako da će 2050. godine mladi činiti svega 15% svetske populacije.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon poručuje povodom obeležavanja Međunarodnog dana mladih da mladi ljudi imaju šansu da promene svet i da to treba da iskoriste. Promenite naš svet, više je o teme ovogodišnjeg Međunarodnog dana mladih. To je prema generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija zapovest koja treba da inspiriše mlade ljude u svakom trenutku.
U Velikoj Britaniji od početka nereda uhapšeno više od 1700 ljudi, a samo u Londonu je oko 600 njih optuženo za nasilje, stvaranje nereda i krađu, saopštila je policija.
Sudovi u britanskoj prestonici, kao i u Birminghamu i Manchesteru, rade i noću kako bi procesuirali osumnjičene prestupnike. Tokom šestodnevnih nereda u nekoliko britanskih gradova opljačkane su radnje, paljene su zgrade i automobili, a u nasilju je poginulo petoro ljudi.
Britanski stručnjaci za naš radio ocenjuju da je povod za izbijanje nereda nezadovoljstvo mladih. Tanja Miščević.
Ulične bande odigrale su glavnu ulogu u neredima, ocena je britanske vlade. Profesor psihologije sa Univerziteta u Londonu James Thompson kaže da ulične bande nisu novina, ali je činjenica da su ojačale. Neredi su, kako kaže, pokazali nedostatak discipline u engleskom društvu. Thompson podsjeća da su u poslednje vreme ulične bande često sprovodile teror u gradovima.
Dešavalo se da grupa dece napadne dete i izbode ga nožem. Reč je o kriminalnim podkulturama koje nisu mogle da postanu deo standardne kulture. Izolovane podkulture izuzetno su nasilne.
culture.
Velika Britanija ima težak zadatak pred sobom, mora da uvrsti raznovrsne kulture u svoje društvo, što otežava visok stepen imigracije, kaže britanski stručnjak.
Razne grupe imigranata različito su uvrštene u našu kulturu, bilo da je reč o starijim ili novijim grupama useljenika. Nekima očigledno bolje ide nego drugima i sa takvom razlikom se englesko društvo teško suočava.
Da li su ulična nasilja u Engleskoj delo uličnih bandi, nezadovoljne omladine ili neuključenog imigrantskog sloja u društvo, ostaje otvoreno pitanje. Činjenica je da u Engleskoj žive i starosedeoci koji jednostavno neće da prihvate standard britanske kulture, što je bolna tačka liberalnog društva, smatraju stručnjaci.
Vojnici, lojalni libijskom vođi Muammaru Gaddafiju, drže pod kontrolom naftna postrojenja u strateški važnom gradu Brega, iako su pobunjenici objavili da su zauzeli grad. Rusija je prihvatila martovsku rezoluciju Saveta bezbednosti o Libiji. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je obe strane na prekid neprijateljstva, jer, kako je rekao, nema vojnog rešenja za libijsku krizu. Pripremio Slaviša Stojković.
Žestoke borbe za Bregu su u toku, nema informacija o broju nastradalih, a agencije prenose vest da u gradu nema civila. Pobunjenici su u martu nakratko zauzeli Bregu, ali se njihova ofanziva brzo raspala. Gaddafijeve snage kontrolišu naftna postrojenja u tom lučkom gradu, uprkos udarima NATO avijacije po njihovim položajima. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev posebnim dekretom podržao je rezoluciju 1973 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Tom rezolucijom je uvedena zona zabrane leta iznad teritorije Libije i omogućena je upotreba neophodnih mera kako bi se zaštitili libijski civili. Prilikom glasanja o rezoluciji marta ove godine u Savetu bezbednosti, Rusija je bila uzdržana. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je u pisanom saopštenju pozvao sve strane na obustavu vatre i otvaranje političkog procesa. Na pitanje novinara da li se pod svim stranama misli i na NATO, portparolka UN je ponovila sve strane. U međuvremenu, ministar spoljnih poslova Libije El Obeidi posjetio je Atinu s namjerom da se pokrene diplomatski proces koji bi otvorio put za prekid višemjesečnog građanskog rata. Grčki zvaničnici su odbili da saopšte šta je bio predmet razgovora i da li će šef libijske diplomatije posjetiti i druge zemlje.
U Novom Sadu je ove godine od 8 milijardi dinara investicija najveći deo potrošen na putnu infrastrukturu. Prilikom obnove ulica prvi put je objedinjen rad svih javno-komunalnih preduzeća koja postavljaju instalacije pa tek onda asfaltiraju. Gradonačelnik Igor Pavličić obišao je nekoliko ulica koje se rekonstruišu na taj način. Bojana Karavidić.
Vreme je idealno za građevinske radove, pa iako se građani žale da je mnogo prašine, mašine nestaju. Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić ističe da je prilikom rekonstrukcije 4 ulice koje smo obišli dobra koordinacija javno-komunalnih preduzeća koja postavljaju instalacije.
Uspeli prvi put da okupimo sva javna gradska preduzeća koja su zadužena kada se pravi jedna ulica, da nam se ne desi ono što nam se dešavalo i da kad se uradi jedna ulica da se ona ponovo raskopove. Bitno sada da se prvo radi sve ono što je ispod asfalta, a asfalt se radi na kraju i ono što smo dogovorili, gde god možemo staviti ćemo biciklističke staze, sve biti u narednih mjesec, dva, tri dana završene.
Od 8 milijardi godišnjih investicija najveći deo potrošen je na putnu infrastrukturu. Novosiđani su po pravilu nezadovoljni putevima u gradu, a prvi u anketi će verovatno biti zadovoljniji novim pristupom rekonstrukcije.
Ne može čovjek biti zadovoljen, zašto se jednako i grad i raskopalo.
Pa nisam zadovoljen, vozi sad motor, to su fatalne. Rupe, šaktevi.
Putevi treba malo bolje da se asfaltiraju, da se poprave rupe po periferiji.
Gradi se dosta u Novom Sadu, samo ne gradi se kako treba. Kakva je vlada, takva je ulica. Nema gde nema rupa.
Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić ponovio je da će izgradnja putne infrastrukture ostati prioritet.
Postojeći i potencijalni novi vlasnici restorana na vodi u Beogradu do kraja mjeseca mogu da očekuju gradski konkurs za dodelu lokacija na kojima će se nalaziti ti ugostiteljski objekti. Planirano je da se dozvole daju na 10 godina uz plaćanje naknade koje će se koristiti za uređenje priobalja i obnovu infrastrukture. Ugostitelji sa kojima smo razgovarali kažu da su novi nameti ozbiljan udar na njihovo poslovanje. Beleži Ivan Jovanović.
Član gradskog veća Beograda, Dejan Mali, kaže da će sadašnji i potencijalni novi ugostitelji do kraja meseca videti javni konkurs preko koga će se dodeljivati dozvole za te objekte na vodi u skladu sa unapred definisanim pravilima.
Kako izgledaju splavovi, koje su veličine ti splavovi, to smo definisali planom, koje bezbednosne uslove moraju da ispunjavaju. Sve je to ono što želimo da kroz ovaj postupak konkursa sprovedemo u delo i da opet jednom primerenom roku obavežemo one koji su se do sada bavili time da prilagode svoje poslovanje.
Gradski sekretar za komunalne poslove Predrag Petrović objašnjava da će ugostitelji koji zadovolje propisane uslove za splavove plaćati i naknadu gradu za period od 10 godina, kao i da će na osnovu visine naknade koju ponude za određenu lokaciju biti doneta odluka da li će im to mesto na reci biti i dodeljeno.
Vlasnike plovnih objekata izjednačavamo sa drugim korisnicima nepokretnosti u gradu. Vi pravite dogovor sa distribucijom, sa beogradskim vodovodom i kanalizacijom, oni vam daju standarde koje morate da ispunite i vi se priključujete. Veliki deo tog novca ide u poboljšanje infrastrukture upravo na priobalju.
Menadžer restorana Žabar, Ivan Perić, u izjavi za naš radio, pita se na koji će način novi nameti poboljšati poslovanje ugostitelja u Beogradu.
Drastično se smanjio broj gostiju i novi nameti nam jako opterećuju poslovanje. Većina naših kolega se razmišlja o zatvaranju. Šta je to što država ili grad daju za uzvrat? To bi bilo jedno osnovno pitanje. Niti uređenje obale, niti mogućnost njihovog veza, niti mogućnost prilaska splavovima, niti komunalnu infrastrukturu. Eto, to nas opterećuje.
Planirano je da se u Beogradu dodeli oko 200 dozvola za ugostiteljske objekte na vodi. Oni će biti raspoređeni u 5 zona za koje će grad propisati najniže iznose naknada kao osnovu za dostavljanje konačnih ponuda vlasnika tih objekata. Prve dozvole mogle bi da budu dodeljene već u septembru.
Slušate novosti dana. Spektaklom Viseći snovi na Balkanu kao Ikar, pozorišne trupe iz Strasbura, sinoć je otvoren treći međunarodni festival Tvrđava teatar u Smederevu, izveštava Gorana Mladenović.
Leteći ljudi iz francuske trupe Motus Modales putuju svetom 10 godina i stvaraju predstave koje obiluju koreografskim izrazom, divnim pokretima i magijom u vazduhu koja lepotom fascinira posetioce. Za njih je karakteristično da nastupaju na otvorenim prostorima, pa su se bedemi i kule tvrđave despota Đurađa pokazale kao savršena scenografija i inspiracija za bestežinski ples izvođača iz Strasbura.
Mislim da je ovo poruka mira i slobode. Samo letenje je nešto lagano, nešto što daje slobodu. I to je poruka koju mi želimo da prenesemo drugima. Tvrđava ima jedan zanimljiv kontrast, iako je ogromna. Tvrđava je istovremeno srdačna i topla, posebno uz pomoć ovog svetla koje stvara nestvarne doživljaje.
A kakvi su utisci publike?
Spektakl za Smederevo, ja sam oduševljen s onim što sam video i baš mi se sviđa.
Meni je ovo sve prelep. Ne znam, ja sam oduševljena i mislim da Smederevo stvarno zaslužuje ovako nešto.
Fascinacija nebom kao scenom i težnja za bezgraničnom slobodom pokreta nametnula je slogan Viseći snovi i ovogodišnjem Tvrđava teatru, koji će ponuditi raznovrsnije i bogatije sadržaje od prethodnih. U 17 časova počinje prateći program. Domaćini će obeležiti Međunarodni dan mladih. Gosti iz Marseja, koji su zaduženi za dobru atmosferu na ulicama, organizovat će promenadu i vatreni performans. Izložbom koju organizuju Evropska unija i Ministarstvo kulture Srbije predstavit će se 7 tvrđava na Dunavu, a u okviru zvaničnog programa nastupit će Smederevsko pozorište Patos sa predstavom Brat.
Stigli smo do sporta. Dejan Nikolić.
U četvrtfinalu teniskog turnira u Montrealu Janko Tipsarević igraće protiv Čeha Tomaša Berdiha. Posle tog meča na kraju dana na programu i duel između Novaka Đokovića i Francuza Gaela Monfisa, koji je sinoć pobedio Viktora Trojickog. Na pripremnom turniru u Turskoj posle poraza od Nemačke naši košarkaši igraće 17 časova sa Ukrajinom. Večeras je na programu izborna skupština košarkaškog kluba Crvena zvezda. Nebojša Čović trebalo bi da postane novi predsednik, a najverovatnije Svetislav Pešić novi trener. U sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana govorit ćemo i o početku novog fudbalskog šampionata. Dakle, ostanite uz prvi program Radio Beograd.
Večeras retka astronomska pojava. Jednom godišnje, najčešće u noći između 12. i 13. avgusta, već stotinama godina kiša ili preciznije roj meteora zaspe zemljinu atmosferu. Večeras će padati Perseidi, objašnjava saradnik u astronomskom društvu Ruđer Bošković Branko Simonović.
Radi se o meteoru, u ovom slučaju o meteorskom roju Perseida, Perseidi zato što prividno izviru iz sazvežđa Perseja. Naime, tokom godine mi smo u prilici da tokom noći uvek vidimo meteore na nebu, manje, više, je li tako? Međutim, samo tokom određenih perioda u godini, kada Zemlja na svom putu okolo Sunca prođe kroz određene rojeve i potoke, tada smo u prilici da vidimo znatno veći broj, kako se zove, zvezda padalica, i to na specifičan način prividno izviru iz jedne tačke na nebu ili iz jedne oblasti velike površine nebu, koja obično pripada nekom sazveđu, pa se po njemu oni nazivaju, dobijaju ime. Upravo je tako i meteorski roj Perseidi dobio ime. Večeras će biti i pun mesec i to će biti otežavajuća okolnost, s obzirom da zbog meseca nećemo biti u prilici da vidimo one tamnije meteore koji čine zapravo i najveći broj zvezda padalica, pa tako da zbog punog meseca koji će sakriti one tamnije meteore, vidjet ćemo samo one relativno svetle i veoma svetle koji budu proletali, a oni su i srazmerno retki.
Kiša meteora nije teleskopska pojava, što znači da može da se posmatra sa svakog mesta. Veruje se inače da će se onima koji je vide ostvariti želja koju u tom trenutku zamisle.
Eko. Maxi vikend akcija. Pileće meso grill kilogram 199,90. Kulen Carnex kilogram 749,90. Sjenički sir kilogram 349,90. Don Cafe 100 grama 69,90. Merit sa mirisom dečijeg sapuna 9 kilograma 799,90. Maxi. Male radosti svaki dan.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 26 stepeni, u Nišu je 28, Kragujevcu 27 i Somboru 25 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Pretežno sunčano i toplo, duvaće slab zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 26 do 31, u Beogradu 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Goran Ivković, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.